Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Խորհրդարանական ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Կլսեք մեր հարցազրույցը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ։ Ադրբեջանում մեկնարկում է նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Շվեյցարիական Դավոսում քննարկվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղության բանաձևը, այսօր մեկնարկում է տնտեսական միջազգային համաժողովը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում մի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը կայանահուն վարի վերջին այսօր ազատությանը փոխանցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն, ընդգծելով սակայն, որ հանդիպման կոնկրետ ժամկետներն ու վայրերը դեռ լրացուցիչ համաձայնեցման կարիք ունեն։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է անցած տարվա հուլիսին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետում գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, որով արցախցի տղամարդը դատապարտվում էր 15 տարվա ազատազրկման։ Բաքվի Բինագադի շրջանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական թուրանգործակալությունը, նշելով, որ պայթյունը տեղի է ունեցել այստեղ գործող կահույքի արտադրամասում, ոչ պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ տուրածների թիվը անհամեմատ ավելի մեծ է։ Թուրքիայում ձերբակալված իսրայելցի ֆուտբոլիստ Սագիվ Եհեսկելը մոտ 12 ժամ բանտում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել և առաջիկա ժամերին կարտակ երկրից։ Անտալիա Սպոր ակումբի իսրայելցի կիսապաշտպանի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր կիրակի օրը Տրաբզոնսպորի հետ խաղի ընթացքում Գազայում իսրայելի գործողություններին աջակցող թեփ կապ կրելու համար։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են ներկուսակցական ընտրություններն, առաջինն այսօր քվեատուփերի մոտ կգնան Այովա նահանգի հանրապետական ընտրողները, վերջին հարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել Այովայի հանրապետականների 48%-ը։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է Ազովի ծովի ավազանում ռուսական երկու օդանավերի խոցման մասին, ուկրաինական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ ռուսական Իլ-22M ռմբակոծիչը վնասվել է, իսկ A-50 մագնիշի հետախուզական օդանավը ոչնչացվել։ Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հնարավոր պատերազմի մասին գերմանական Bild պարբերականի կիրակի օրը հրապարակված հոդվածը, գերմանական պարբերականը վկայակոչելով Բունդեսվերի գաղտնի փաստաթղթերը պնդել է, թե 2025 թվականի ամռանը Լեհաստանի և Լիտվայի սահմանների մոտ կարող է պատերազմ սկսվել մի կողմից Դաշինքի ուժերի, մյուս կողմից Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է և նախ անդրադառնանք ազգային ժողովում տեղի ունեցած այսօրվա քննարկումներին, խմբակցությունների ներկայացուցիչները և ընդդիմադիր և իշխող ուժի ներկայացուցիչները այսօր խոսել են Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքական կուրսի մասին, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացից, Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կտրուկ հետընթաց են գրանցել, թեև վարչապետ Փաշինյանը արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին ասել էր, որ դրանք լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին։
Չէ, ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունեցել, բանակցությունները փոխանակումը շարունակվում է և դրական առումով կարելի ասել, որ զարգացում կա։ Իսկ վարչապետի արձագանքը ավելի շատ կարելի է նաև զարմանք որակել, որովհետև հաճախ այդ հայտարարությունը դուրս է այն խոսակցություններից, այն փոխանակված փաստաթղթերից, թեզերից։
Միջդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ հետընթացը նաև փաստաթղթում է արձանագրվել, բանավոր համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական տարբերակում այլ տեսք են ստացել։
Չկա որևիցե կետ, որտեղ գրված է, որ այս պայմանագրով Հայաստանը միակողմանի պարտավորվում է եւալ։ Ասել հետընթաց նշանակում է, որ ինչ-որ բան է եղել, որից հետ են կանգնել։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ կա պայմանագիր քննարկվող, որի կետերով մենք առաջ ենք գնում այս պայմանագրությունը։
Փաշինյան-Ալիև հրապարակային բանավեճը ըստ խորհրդարանական ընդդիմության կրկին ցույց տվեց, խաղաղության պայմանագիր եթե կնքվի, խաղաղություն այն չի բերելու, ադրբեջանի ախորժակը միայն մեծանում է։ Պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը համոզված է, Արցախի հարցը լուծելով Բաքուն այժմ փորձում է պայմանագրից դուրս թողնել խնդրահարույց եւ սկզբունքային մյուս երկու հարցերը՝ ապա շրջափակումն ու սահմանագծումը։
Մի գուցե ինչ-որ փուլում լինի փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մարդկանց մոտ տպավորություն ստացի, որ թե Հայաստանը գնում է վերջապես խաղաղության, բայց եթե այդ կարևորագույն երկու դրույթները սահմանների ճշգրտման հետ կապված եւ ռեգիոնալ ապահովշրջապակման հետ կապված, նրանք դուրս են մնում այդ փաստաթղթից, եղած սպառանլիքները որևէ ձևով չեն փակվում եւ դրանք ցանկացած փուլում կարող են բերել իրավիճակի կտրուկ սրմանը, այդ թվում ռազմական գործողությունների մեկնարկին։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւս կարծում է, խաղաղության պայմանագիրը խապկանք է, փաստաթղթի հետևում պատերազմի սպառնալիք է, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսեն սահմանագծումը։
Ադրբեջանը պատերազմում տարած հաղթանակի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կարեւոր ռազմավարական կետերում, բարձունքներում, ճանապարհներում հայտնվելուց հետո ակնհայտ է, որ շարունակելու է պարտադրանքի մեթոդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նորմալ կառույցներ ունի, որոնք նորմալ ժամանակին գնահատեին ռազմաքաղաքական իրավիճակը, շուտվանից կտեսնեին, որ այդ խաղաղության Ադրբեջանի առաջարկը խապկանք է։
Շարունակելով արտաքին քաղաքական թեման, լսենք մի հատված Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ Հրայթ Համրազյանի հարցազրույցից։ Դեսպանը նշել է, որ Հայաստանը գնում է արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով։
Տարածաշրջանային անկայունության ու փոփոխվող դաշինքների պայմաններում ինչպես է Հայաստանը կառուցում իր արտաքին քաղաքականությունը, որոնք են հիմնական առաջնահերթությունները, ինչ որոշակի ուղղություն եք տեսնում, որոնք հայկական դիվանագիտությունը շարժվում է կամ կշարժվի առաջիկա տարիներին։
Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է իր արտաքին քաղաքականությունն առավել դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, եւ մենք գործում ենք ըստ այդ։ Հայաստանի առաջնահերթություններն են շարունակում մնալ անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, ժողովրդավարությունը։ Սա է ուղենիշը, և բոլոր քայլերն այդ թվում այստեղ Վաշինգտոնում միտված են հենց այս հիմնարար շահերը սպասարկելուն և պաշտպանելուն։ Ընդհանուր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանություններն անում է արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առնչությամբ կարող եմ ասել, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման տեմպը շարունակ ավելացնելու ուղղությամբ։
Եվ հիմա վերջին տարիներին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների զգալի զարգացումներ են արձանագրվել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունից մինչև տնտեսական կապեր աճող գործընկերության զգացում կա։ Այնուամենայնիվ մարտահրավերները մնում են, մասնավորապես կապված տարածաշրջանի դաշինքներում Հայաստանի մասնակցության հետ կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտության չլուծված լինելու հետ։ Կարող եք մանրամասնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդման ձեր տեսլականը, ինչպես պետք է դա լինի, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք ընդգծել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը եւ տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ բայդրացական հարաբերությունների պահպանումն ու կարգավորումը չեն հակադրվում միմյանց։ Հայաստանը իր քայլերը, հայաստանի քայլերը ուղղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ, այլ միտված են համակողմանի պաշտպանելու մեր կենսական շահերը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան ներկա հարաբերությունների մակարդակը ավելի բարձրացնելու ճանապարհով, որը օգնելու է Հայաստանին ավելի արդյունավետ պաշտպանել մեր անվտանգային եւ ինքնիշխան շահերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ երկկողմ հարաբերություններ կառուցելիս մենք պիտի առաջնորդվենք եւ կենտրոնանում ենք հենց մեր կենսական շահերի վրա եւ փորձում ենք հատման կետեր գտնել բոլոր բարեկամ պետությունների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը եւ անում ենք։
Այդտեղին դեսպանս կարող եք մասնակցել, թե դեսպանատունը մասնավորապես նոր դեսպանը անձինս ձեզ ինչպես է նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացմանը։
Գիտեք, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները ուղերձները ճշգրտորեն հասնեն այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների ուղերձները առանց սուբյեկտիվ եւ կամայական մեկնաբանության փոխանցվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դիվանագիտությունը միայն ուղերձներ փոխանցելու մեջ է, այդպես չէ։ Միևնույն ժամանակ, գիտեք, այն ինչ հստակ է, ընկալելի է, հասկանալի է եւ տեսանելի է մեզ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ներքին գործընթացների, այդ թվում այն գործընթացների, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, անպայմանորեն չի նշանակում, որ նույն կերպ տեսանելի եւ ընկալելի են այլ պետություններին։ Ահռելի աշխատանք եւ ջանքեր են պահանջվում դեսպանությունից, որպեսզի այնինչ մեզ է տեսանելի եւ այնինչ կատարվում է մեր շուրջ, այդ ընկալումները եւ գնահատականները փոխանցվեն նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Բայդենի վարչակազմին։
Վերջին շրջանում Հայաստանում արդեն երկրորդ թատրոնն է փակվում, Կամերային երաժշտական թատրոնը լուծարվեց եւ միացվեց Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնին, հիմա էլ Գոյ թատրոնը լուծարվեց եւ միացվեց Սունդուկյանի անվան թատրոնին։ Թատրոնի դերասանները, ռեժիսորները դեմ էին, բայց նորանշանակ տնօրենը ստորագրեց լուծարման հրամանը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Չնայած մեկ տարվա պայքարին կառավարությունը այսօր լուծարեց Գոյ թատրոնը։ Մշակույթի նախարարությունում այսօր նիստ էր 35 տարի գործող Գոյը մայր թատրոնին միավորելու հարցով։ Այս գործընթացը տևական ժամանակ տեղի չեր ունենում մեկ ստորագրության բացակայության պատճառով։ Տարեվերջին, սակայն, նախարարությունը այդ հարցը լուծեց։ Մի քանի ժամում տնօրեններ փոխեց։ Առանց նախապես զգուշացման աշխատանքից ազատված Սարգիս Չոլոյանին փոխարինեց դերասան Կարեն Սիմոնյանը։
Նշանակված է, որպեսզի իրականացնի նախարարության հրամանը, այն է ստորագրել մեր Եսունդուկյանի միաձուլման որոշման տակ, որին ողջ թատրոնը, տեսնում եք, ողջ թատրոնը դեմ է։
Այսօր առավոտից Գոյի անձնակազմը այս որոշման դեմ բողոքում էր նախարարության շենքի մոտ։
Մեր պահանջը մեկն է՝ մեր տունը չքանդել, մեր աշխատելու իրավունքը մեր ձեռքից չխլել, մեր ազատությունը մեր ձեռքից չխլել։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանը արդեն տևական ժամանակ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այս միավորման տակ, նկատի ունենալով իրենց քաղաքական քննադատական թեմատիկայով խաղացանկը։ Նախարար Ժաննա Անդրեսյանը հերքում է այս պնդումները, հայտարարելով, թե միավորման նպատակը բարի է, ֆինանսական կառավարման խնդիրներ կլուծեն։ Գոյ Ամրանը վարչական դատարաններ դիմել, պահանջելով անվավերջ ճանաչել կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Չնայած դերդատարանի որոշումը չկա, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել Գոյը մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունը այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրում, սպասում էր դատական գործընթացի ավարտին։
Մենք մեր ստորագրությունը դրել ենք դատարանի հայցի տակ։ Մենք ուրիշ ստորագրություն դնելու չունենք։
Այսօր, սակայն, ևս մեկ անակնկալի բախվեցին։ Տնօրենի նորանշանակ պաշտոնակատարը լուծարեց փաստաբան Կարո Ասատյանի հետ պայմանագիրը։
Ասացի առնվազն կուզենայի, որ տնօրենը ինձ էս հանձնել, տնօրենը ընդդեմից գլխով վերկացավ, հա, տնօրենը ստեղ ներկայա, վերկացավ, ասեց, հա, ես հանձնում եմ, սա իմ ստորագրածն է։
Իդեպ 7 օր առաջ ազատության հետ զրույցում թատրոնի նորանշանակ պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանը ասել էր, թե ինքը չի շտապում ստորագրել թատրոնների միավորման փաստաթուղթը, պետք է անձնակազմի հետ հանդիպի, խնդիրը խորությամբ հասկանա։
Հրատապ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու
չէ, միանշանակ չկա այդպես, ես իրանցել եմ ասել, այդպես բան չկա։ Պարզապես ես մինչև նշանակվել չէի կարա խորապես իմանա այդ ամեն ինչը։ Պետք է ներսում լինեի, որ հասկանայի, ասենք, հասանելի լիներ ինձ թղթերը եւ այլ ինֆորմացիան։
Այսօր Սիմոնյանը խոսել չցանկացավ, հորդորելով սպասել իր ասուլիսին։
Միջազգային խոշոր իրադարձություններից շվեցարիական Դավոսում մեկնարկող համաշխարհային տնտեսական համաժողովը Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը հունվարի 15-ից 18-ը գտնվելու է Դավոսում համաժողովին մասնակցելու նպատակով, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս Դավոսում նա համաժողովում ելույթ է ունենալու վաղը, այսօր նախատեսված են հանդիպումներ Շվեցարիայի ղեկավարների հետ։ Իսկ անցած կիրակի Դավոսում կայացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղ կարգավորման միջազգային հերթական խորհրդակցությունը։ Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Կիևը երբեք չի համաձայնվի հակամարտությունը սառեցնելու գաղափարի հետ։ Դավոսի հանդիպումների սկսվող համաժողովի մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը.
2024 թվականի առաջին միջազգային խոշոր միջոցառումը Դավոսի տնտեսական համաժողովն է ավանդական ամենամեծ, որը այս անգամ գումարվում է գերլարված ժամանակաշրջանում։ Եվրոպայում արյունալի պատերազմ է, որը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակմամբ, նույնքան դաժան է պատերազմը Գազայում, որը 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին սկսվել է Իսրայելի ավանների վրա Համասի զինյալների կատարած գրոհով։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել։ Արդարադատության միջազգային դատարանն էլ այս օրերին քննում է Գազայում ցեղասպանություն իրագործելու Իսրայելին ներկայացված մեղադրանքը։ Բացի այդ, Դավոսում հավաքվող քաղաքական լիդերները և համաշխարհային բիզնեսի առաջատար ղեկավարները պետք է քննարկեն բուն ֆինանսական տնտեսական զարգացումները։ Երեք Դավոսում տեղի է ունեցել տասնյակ երկրների ազգային անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների 4-րդ հանդիպումը, որի օրակարգում էր նաև Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի հնարավոր պայմանների հստակեցումը։ Քննարկումներին մասնակցել են թե Ուկրաինային սատարող և թե այդ պատերազմի հարցում չեզոք դիրքորոշում որդեգրած երկրների անվտանգության հարցերով պաշտոնյաները։ Ներկա էր նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանը ոչ առաջին 3 և ոչ էլ 4-րդ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Մոսկվան արդեն քննադատել է քննարկումների փաստը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության Ուկրաինայի հարցով որևէ քննարկում չի կարող արդյունավետ լինել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը նաև հիշեցրել է, որ Կիևը ի պաշտոն է արգելել է բանակցությունները Ռուսաստանի ներկայիս իշխանության հետ։ Այս պայմաններում, երբ հավաքական արևմուտքը և Ուկրաինան չեն ցանկանում ճանաչել մեր ընկալումները, մեր օրինական պահանջները, մենք ստիպված ենք շարունակել հատուկ ռազմական օպերացիան, և այդպես կհասնենք մեր նպատակներին, ասել է Պեսկովը։
Ադրբեջանում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
7 թեկնածու փետրվարի 7-ի նախագահական ընտրություններում 7-ամյա պաշտոնավարման ժամկետի համար Ադրբեջանում մեկնարկել է արտահերտ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն առանց առաջատար ընդդիմադիր ուժերի մասնակցության, որոնք բոյկոտել են ընտրությունները, պնդելով, որ դրանց արդյունքները ևս կանխորոշված են։ Իլհամ Ալիևի մրցակիցների ցուցակը, այդուհանդերձ, թափուր չի մնացել ընտրություններին մասնակցելու, հայտ է ներկայացրել 17 գործիչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն հավանություն է տվել միայն 7-ի ընտրությունների մասնակցելու ցանկությանը։ Քվեաթերթիկում առաջինը Իլհամ Ալիևի անունն է, որը երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 20 տարի անցած տարիներին, հենց նրա նախաձեռնությամբ է սահմանադրությունից անհետացել 2 անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելքը, ինչի շնորհիվ Ալիևն արդեն 5-րդ անգամ է առաջադրվում այդ պաշտոնում։ Ադրբեջանի երկարամյա առաջնորդի հետ այս ընտրություններում ևս նախագահի պաշտոնի համար կպայքարի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան, որը չնայած իր քաղաքական այդ հավակնությանը, լիովին աջակցում է Ալիևի քաղաքականությանը և նրա կառավարության գործունեությանը։ Նախագահի թեկնածու է նաև Միլի Մեջլիսի մեկ այլ պատգամավոր Զահիդ Օրուջը, որը թեև ներկայանում է որպես անկախ պատգամավոր, մշտապես հանդես է գալիս իշխանամետ դիրքերից, Միլի Մեջլիսից հաճախ հենց նրան է վերապահվում Հայաստանից հնչող հայտարարություններին արձագանքելը։ Ադրբեջանի օրենսդիր մարմնի 2 այլ ներկայացուցիչ պատգամավորներ Գուդրատ Հասանգուլիևը և Ռազի Նուրուլաևը ևս նախագահի թեկնածու են, մյուս 2 ոչ պատգամավոր թեկնածուներն են մեծ ադրբեջան կուսակցության պետությունից Էլշադ Մուսայևը եւ անկախ թեկնածու Ֆուադ Ալիևը։ Նախագահական ընտրությունները արտահերտ կարգով անցկացնելու անակնկալ որոշման պատճառների մասին Իլհամ Ալիևը խոսել է միայն Քարոզարշավի մեկնարկից 4 օր առաջ։ Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո հայրենասիրական էйֆորիայի ֆոնին կայացրած իր այդ որոշման գլխավոր պատճառն Ադրբեջանի առաջնորդի Բաքվի դարակազմի հաղթանակն է, նրա խոսքերով նոր դարաշրջանի սկիզբը պետք է նշանավորվի նոր նախագահական ընտրություններով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։